Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Dnešní Letem světem internetem začneme vzpomínkou na jednu velmi smutnou událost. Článek, který si přečteme, vyšel včera na Parlamentních listech a má titulek Jugoslávie, svět ví, co se tu dělo. Spravedlnost, nejsem si jistý. Nálety NATO mu zabily sestru, teď Srb vzpomíná. 20 let po bombardování mostu ve Varvarinu v Srbsku se stále čeká na spravedlnost. Rozhovor se Sašou Milenkovičem, jehož sestra při bombardování zahynula, přináší britský deník Independent. Most je už samozřejmě na místě nový a po následcích útoku není ani památky. Sanju Milenkovič, Sašovu sestru, připomíná malý piedestal u mostu spolu s dalšími 9 oběťmi. Zahynuli 68. den bombardování Srbska. Aliance v tu dobu prý zoufale toužila porazit Slobodana Miloševiče. Až 3000 muslimů bylo popraveno a svrženo do masových hrobů, ale většinu obyvatel Kosova vyhnali srbské milice po začátku bombardování. NATO prý začalo cílit úplně bez rozmyslu a muselo vysvětlovat 500 civilních obětí. Ale bombardování Varvarinu bylo obzvláště děsivé a prý i bezdůvodné. Podle NATO přes místní most mohly přejíždět tanky, ale ve skutečnosti byl sotva dost široký pro jedno auto. A k bombardování došlo hned dvakrát, ještě k tomu ve sváteční neděli. Saša byl tehdy od své starší sestry odloučen už 13 měsíců. Když slyšel exploze, myslel si, že NATO bombardovalo jiný most, protože ve Varvarinu žádné vojenské cíle nebyly. Popisuje svůj zážitek takto. Přivezl nás dědeček. Když jsme se dostali k mostu, řekli nám, že na něm byly 3 dívky, takže jsme věděli, že to byla Sanja a její 2 kamarádky. Taky řekli, že sanitka vezla nějaké dívky do nemocnice. Nevěděli jsme, že je mrtvá. Až pak jsme zjistili, že když dopadly první bomby, Sanja šla svým kamarádkám pomoct a když pak dopadly další, zřítila se další část mostu i s ní. Byla pořád na mostě, ale hlavu měla ve vodě. Saša vypráví tento příběh s určitou lehkostí, jako by bolest pohltil čas a politika jeho otce. Zoran Milenkovič miloval svou dceru, ale byl také opoziční politik, který volal po konci Miloševičovy vlády. Nikdo to neříká, ale myslím si, že vinu nese i naše vláda, říká Saša. Nikdo sem nechodí kvůli obětem, tvrdí a dodává, proto tohle místo nemám rád. Den, kdy byla Sanja pohřbená, si prý ani nepamatuje. Při obřadu omdlel. Můžeme žalovat lidi za to, co se stalo, nějací němečtí právníci to prohlásili za zločin, ale já si myslím, že svět ví, co se tu dělo. Nechceme peníze nebo něco podobného. Někteří lidé si mysleli, že nějaké peníze dostanou, tak tady brečeli a pff, udělal Saša pusou. Prý věří v Boha. Myslím, že je nad námi nějaká vyšší moc. Spravedlnost? Tím si nejsem tak jistý. To bylo smutné ohlédnutí za Jugoslávií, za těmi roky, kdy tam na to nadělalo nepředstavitelné škody. No a teď se přesuneme na zvědavce a podíváme se na článek, který má titulek Východoevropské v uvozovkách nárazníkové státy se bojí setkání Trumpa s Putinem. Autorem článku je Aleksandr Nosovič a článek byl publikován 7. července. Polské ministerstvo zahraničí a litevská prezidentka vyjádřili znepokojení před nadcházejícím setkáním prezidentů Ruska a USA v Helsinkách. Jejich obavy jsou oprávněné. V předvečer summitu NATO je Donald Trump připraven vyhrožovat západoevropským spojencům, neochotným navýšit vojenské výdaje na 2% HDP, dohodou s Vladimírem Putinem. Taktické zblížení Washingtonu s Moskvou nejen dále oslabí transatlantickou jednotu, ale sníží důležitost východní Evropy jako nárazníkového pásma pro Američany. Ministr zahraničních věcí Polska Jacek Čaputovič řekl, že Varšava má určité odůvodněné obavy z možného přehodnocení rusko-amerických vztahů během setkání Vladimíra Putina a Donalda Trumpa v Helsinkách. Obecně platí, že snaha Vladimíra Putina přesvědčit prezidenta Trumpa, aby změnil politiku, nezaslouží kritiku, ale uvidíme, jaký dopad bude mít, uvedl šéf polského ministerstva zahraničí. Znepokojena je i litevská prezidentka. Uvidíme, co se stane. Nejsou žádná zvláštní očekávání, ale existuje hodně podezření, řekla Dalia Grybauskaitė o nadcházejících rozhovorech mezi Putinem a Trumpem. Rusko-americká jednání v hlavním městě Finska znervózňují celé východoevropské nárazníkové pásmo, to je v uvozovkách to nárazníkové pásmo. Pokud Trump splní svůj předvolební slib zlepšit vztahy s Ruskem a dohodnout se s Putinem, pak se služby Ukrajiny, Polska, Pobaltí a dalších zemí v uvozovkách sanitárního kordonu, spočívající v zadržování v uvozovkách opět Ruska, stanou zbytečnými. Bohužel pro východní Evropu mezinárodní vývoj přeje dohodě Trumpa s Putinem. Donald Trump 10 dní před summitem NATO rozeslal spojencům dopisy s kategorickým požadavkem na navýšení vojenských rozpočtů podle požadavků aliance na 2% HDP. V dopise německé kancléřce Angele Merklové Trump zvlášť zdůraznil, že vynakládání nedostatečných prostředků na obranu Spolkové republiky Německo podrývá bezpečnost celého vojenského bloku. Německo se zatím zvýšit výdaje na obranu a přispívat tak na rozvoj amerického vojensko-průmyslového komplexu nechystá. A tím, jak správně poznamenal Donald Trump, dává příklad dalším prosperujícím zemím v uvozovkách staré Evropy, které také větší oběti ve prospěch vojenského rozpočtu přinést nechtějí. K tomuto sporu se přidává obchodní válka mezi USA a Evropskou unií, spor o jadernou dohodu s Íránem a podpora pravicových populistů v zemí Evropské unie ze strany Trumpovy administrativy. Summit NATO by v takové situaci mohl mít skutečně skandální průběh. Na předchozím jednání NATO prezident Spojených států amerických činil nátlak na předsedu vlády Černé Hory. Na posledním jednání G7 Trump hodil po Merklové bonbóny. Představa, co učiní teď, když zjistí, že spojenci nejsou ochotni přispívat na americké účty, je hrozivá. Ale pro východní Evropu je ještě než tohle všechno horší, že kvůli nátlaku na Německo a další evropské spojence může prezident USA přistoupit k dohodě s Putinem a popřít neměnné základy kolektivní politiky Západu vůči Moskvě. Trumpovo jednání ukazuje, že tyto obavy nejsou bezdůvodné. Trumpovi se podařilo mistrovsky hrát na nervy spojenců, když šokoval své evropské protějšky na mezinárodních fórech překvapivými prohlášeními o nejdelikátnějších otázkách vzájemných vztahů s Ruskem. Jednou pán Bílého domu v neformální situaci řekne tváří tvář svým lidem, že nechápe, proč Západ podporuje Ukrajinu proti Rusku, když je Ukrajina jedna z nejskorumpovanějších zemí na světě. Jindy během jednání někomu pošeptá do ucha, že považuje Krym za ruský, protože tam všichni mluví rusky. To naznačuje, že Spojené státy by mohly stáhnout všechny své jednotky z Evropy, když Evropané nebudou chtít platit Americe za vojenskou bezpečnost. Tedy nevím, za jakou bezpečnost jsme to platili, spíš jsme pouze přispívali na válečnické, kořistnické výpravy Spojených států amerických a spol, to znamená Velké Británie, Francie a Německa. To zde není, to je jenom moje poznámka a pokračujeme. Trump samozřejmě ví, že evropští lídři, kteří ho nenávidí, bez pochyby informace o takových kuloárních výrocích nechají projít médii, takže o dalších slovech amerického prezidenta bude do druhého dne diskutovat celá západní společnost a dovedně tak šíří paniku. Jenže tato panika nezachvacuje v první řadě Berlín, Paříž, Řím a jiné bohaté Evropany, od kterých chce získat prezident USA peníze. Ale Vilnius, Varšavu, Bukurešť a další nováčky transatlantické integrace. Nejhorší hrozba pro východní Evropu není nějaká ruská agrese, ale rozbití jednoty západního světa, která byla zárukou zajištěné existence mladoevropských elit. V závorce zde je řečeno, kdo se vlastně ve východní Evropě bojí změn, které může přinést případná dohoda mezi USA a Ruskem. To je poznámka překladatele. Nová Evropa v uvozovkách byla plodem transatlantické integrace. Měla dva rodiče, Evropskou unii, která ji živila, a Spojené státy americké, které oni pečovali a bránili jí. No to tedy, to teda skutečně, to je opravdu legrační výrok. Pokračujeme, a to i před Evropskou unií, když Unie nechtěla poskytnout Polsku nebo Pobaltí peníze nebo je přijmout do v uvozovkách evropské rodiny. Recept na úspěšnou integraci východní Evropy do západního světa byl elementárně jednoduchý – úplné přijetí jednopolárního liberálního světového pořádku, podřízení se dvěma vnějším centrům řízení – v první řadě Washingtonu, v druhé řadě Bruselu. Politika v uvozovkách zadržování Ruska jako poplatek za vstup do elitních západních v uvozovkách klubů. NATO a Evropské unie. Dnes prostý a jasný svět východní Evropy dostává trhliny. Amerika je ve sporu s Evropou, Evropa se hádá s Amerikou a Amerika naschvál Evropě pomrkává po Moskvě. V uvozovkách noví Evropané v této situaci se ukazují v pozici dítěte prožívajícího rozvod rodičů. Už je skoro táhnou za ruce na různé strany a ptají se jich. Ty, Pobaltí, koho máš radši, mámu Merkelovou nebo tátu Trumpa? V této situaci těžko zapůsobí klasické naléhání zachránit rodinu kvůli dětem. Nebohé děti to už pocítili. Soudě podle úplného přehlížení východní Evropy, které předvádějí američtí a evropští představitelé při posuzování svých problémů, osud v uvozovkách dětí je vůbec nezajímá. Děti zase v uvozovkách se s tím samozřejmě nemohou smířit a jak umí, tak se snaží rodinu zachránit. Litevská prezidentka například už vyzvala ke snížení napětí mezi USA a Evropskou unií. V rámci tohoto napětí musí baltské země a Litva najít své místo a možná se také stát skupinou, která se pokusí najít cestu k uvolnění těchto vztahů a ke zmírnění napětí, uvedla Dalia Grybauskaitė. Ale co prezidentka Litvy a s ní celé Pobaltí mohou udělat pro snížení napětí mezi USA a EU? S čím mohou přijít, aby Washington, Brusel a Berlín zapomněli na obchodní válku, miliardy ztracené přerušením kontaktů s Íránem a na platby za služby americké vojenské ochrany? Pouze s jedním, s příběhem o tom, že v uvozovkách ruská hrozba je skutečná, že se Rusko každou chvíli chystá zaútočit a už vede svou hybridní válku a tváří v tvář tomuto nebezpečí musíme všichni zapomenout na spory a usmířit se. Nic z toho není nové. Právě takové dětské bláboly poslouchá Západ od Pobaltí už 27 let. Nicméně jeho vnitřní rozpory se již tak nahromadily, že infantilní v uvozovkách pobaltizace Evropě s Amerikou v jejich vztazích už nepomůže. A to je konec tohoto článku, ale jak dobře víme, tak neprobíhá pouze v uvozovkách válka obchodní mezi USA a Evropskou unií, ale také obchodní válka mezi USA a Čínou. A k tomu si přečteme článek, který vyšel včera na hlavních zprávách. Koho se dotkne obchodní válka USA a Číny? Podívejte se na žebříček zemí. Slovensko je v topce. A Česká republika také, dodávám k tomu titulku já. V současnosti jsou světové trhy výrazně globálně provázány. Mnozí odborníci tedy říkají, že obchodní válka mezi USA a Čínou zasáhne nejen tyto dvě země, ale prakticky téměř celý svět. Země, které mají svoje trhy zaměřeny na globální vývoz, mohou být postiženy nejvíc. Agentura Reuters sestavila žebříček těchto vybraných 63 zemí, který nás a naše sousedy příliš nepotěší. Podle žebříčku je zemí nejvíc zaměřenou na export Lucembursko, které vyváží až 70,8% svých produktů. Následuje Tajvan 67,6% a na třetím místě se těsně za ním bohužel nachází Slovensko 67,3%. Nejen náš vývoz je mezi zeměmi V4 jedinečně vysoký, protože hned čtvrtým je Maďarsko 65,1 a Česká republika 64,7. Až na 17. místě se nachází Polsko 55,5%. Vyšší závislost středoevropských zemí na exportu vytváří i fakt, že v nich působí pobočky západoevropských společností. Rizika plynoucí z možného narušení dodavatelských řetězců mezi globálními trhy jsou tedy pro nás a pro naše sousedy vysoké, takže obchodní vojna mezi USA a Čínou může být citelná. Prezident USA Donald Trump totiž pohrozil dovozními cly hlavně na evropský automobilový průmysl ve výši 20%, pokud Evropská unie nezruší zavedená cla na americké zboží. Jelikož je slovenský průmysl výrazně zaměřený na výrobu automobilů a jejich různých komponentů, naši zemi by to mohlo postihnout a stejně tak i Českou republiku samozřejmě, protože to je podobné. Pokud se podíváme i na další země v žebříčku, druhou pětici představují asijské země. Jižní Korea 62,1%, Singapur 61,6% a Malajzie 60,4%. Ty jsou zaměřené na elektroniku, hlavně na komponenty do mobilů, například tajvanská společnost HTC. Island 59,3% se nedávno dostal z ekonomické krize a po něm následující Irsko 59,2% zaznamenalo růst. Další země pocházejí taktéž z evropského prostoru. Slovinsko, Belgie, Norsko, Finsko, Dánsko, Bulharsko a na 17. místě uvedené Polsko nebo zmíněné Polsko. Ekonomicky vyspělejší země, jacísi lídři evropského trhu, jsou tedy podle žebříčku méně závislé na vývozu. Na 30. místě Německo s bilancí vývozu přibližně poloviční 49,6%. 35. místo patří Velké Británii 47,6%, 36. Itálii 47,5%, 39. Švýcarsku 47,3% a 40. Francii 47%. Přibližně okolo poloviny se pohybuje i Rusko na 26. místě 51,8%. Spodní část žebříčku uzavírají země s nižší mírou vývozu, jako Turecko 41%, USA 39,8%, Brazílie 35,2%, Chorvatsko 34%, Nový Zéland 33,3% a Argentína 30,5%. A to je konec tohoto článku. Ale napadlo mě u toho, jaké je to nesmyslné, když všichni vyvážejí. Tak všichni vyvážejí, tak zase zároveň přece někdo to musí spotřebovávat jako dovoz. Takže o co se jedná? V určitých zemích se zrušil určitý druh průmyslu, vyrábí se to někde jinde úplně zbytečně, dováží se to, spousta peněz se utratí za dopravu. A ty země nejsou potom soběstačné, nebo alespoň jakž takž soběstačné. Takže se vozí zboží sem a tam. Všichni jsou závislí na vývozu a je to zkrátka uměle vytvořená závislost všech na všech, která potom umožňuje jednotlivým zemím samozřejmě diktovat. Další článek ze včerejších hlavních zpráv má titulek Merkelová. NATO se musí lépe bránit ve střední a východní Evropě. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že NATO musí posílit své východní křídlo, aby lépe dokázalo čelit Rusku. Podle německé kancléřky se NATO musí víc soustředit na obranu. Výzvy pro Severoatlantickou alianci se za poslední roky drasticky změnily, cituje Merkelovou agentura DW. Podle ní musí být aliance schopná reagovat na politiku Ruska na Ukrajině. Proto mezi opatřeními, která musíme podniknout, patří zvýšení přítomnosti v zemích střední a východní Evropy. A heleme se, no podívejme se na to, už je to tady. Ještě jednou to přečtu. Proto mezi opatření, která musíme podniknout, patří zvýšení přítomnosti v zemích střední a východní Evropy, řekla Merkelová. Její prohlášení přišlo před summitem NATO, který se má konat budoucí týden v Bruselu. Mezi evropskými spojenci panují obavy, že americký prezident Donald Trump, který už dřív označil NATO za zastaralou organizaci, může chtít alianci dále podkopat. Samozřejmě, že chceme mít zodpovědné vztahy s Ruskem, proto nadále pokračujeme v jednáních v rámci Rady NATO / Rusko, uvedla Merklová. Aliance však podle ní musí ukázat odhodlání, aby nás chránila, uveřejnila německá kancléřka. Tak přátelé, dělá to na mě dojem už delší dobu, že to NATO bude směřovat k rozštěpení na dvě části, přičemž ta evropská zůstane pod Německem. Ale samozřejmě to jsou jenom moje domněnky. A navíc, jak se zdá, tak zase jsou vráženy záměrně klíny mezi Rusko a západní Evropu, nebo tedy dneska už mezi Rusko a Evropskou unii. A tato paní, pro kterou lze těžko hledat nějaký slušný výraz, to všechno opět podporuje, protože je to výhodné, protože zkrátka na obyčejný lid musí být přísnost, musí být neustále udržován ve strachu a v poslušnosti tím pádem. A další článek na toto téma ze včerejších hlavních zpráv, National Interest. Proč mají USA ještě stále ochraňovat Evropu? Je ještě opodstatněné, aby USA v rámci NATO chránili Evropu, analyzuje National Interest. Tedy skutečně se mi otevírá kudla v kapse, nebo se mi ruka svírá v pěst, když to slyším, čím oni nás ochraňují. To je opravdu tedy někdy toho má člověk už plné zuby číst ty věčné lži. Ale nicméně pojďme k obsahu toho článku. Donald Trump se na summitu NATO chystá zeptat svých evropských spojenců na toto. Proč by Amerika měla věnovat více než 3,1% HDP na obranu, zatímco Německo vynakládá jen 1,2% a Evropská unie jako celek jen 1,5%? Proč by měli Američané platit o mnoho víc, aby bránili Evropu, než jsou tyto země ochotny dát nebo vynaložit na obranu? Nejsou to však nové otázky a Trump není prvním prezidentem USA, který by se takto ptal, ale je prvním, který by mohl skutečně požadovat odpovědi a také i konat, pokud by ty odpovědi nebyly takové, jaké chce. Minulý měsíc na summitu G7 prohlásil, že NATO je horší než nafta a že Bílý dům zvažuje možnosti stažení amerických sil z Evropy. Ale jaká je skutečná cena za to, že USA pomáhají ochraňovat Evropu v Americe? Nevyčísluje jen velikost amerického rozpočtu na obranu a americké síly v Evropě. Je v tom i neodmyslitelně spojeno v uvozovkách odhodlání Ameriky hrát vedoucí úlohu v Evropě. Takže USA ve skutečnosti nenacházejí ztráty v těchto nákladech. Ochota Ameriky je snášet je nevyhnutelná pro strategickou logiku její evropské pozice. Nemá žádný smysl, aby Amerika udržovala síly v Evropě nebo aby se armáda ve Spojených státech nasadila do Evropy, pokud není ochotná platit náklady na jejich vyslání do války, konstatuje National Interest s tím, že jinak by šlo jen o krátkodobé účelové blafování. Tímto způsobem byla chápána i studená válka. Občané USA důvěryhodně souhlasili s tím, že udržování masivních sil v Evropě bylo kvůli vyhnutí se válce, aby odradilo Sověty a zachovalo mír. Ale když skončila studená válka v novém unipolárním světě, už Amerika mohla vést svět bez uvažování o boji s nějakým protivníkem, ale svoje strategické závazky z období studené války v Evropě si udržovala, jelikož náklady byly relativně nízké a americké bohatství a moc vypadaly neprolomitelné. Nyní však věci vypadají odlišně, protože nová strategie národní bezpečnosti USA říká, že Amerika čelí impozantním velkým soupeřům v Evropě. Donald Trump a jeho následovníci pochybují, že obrana Evropy stojí za náklady na udržení sil v Evropě. Ti, kteří vystupují proti Trumpovi, musí vysvětlit, proč jsou zájmy Ameriky v evropské bezpečnosti tak velké, že ospravedlňují Ameriku platit takové velké náklady na budování a udržování sil na obranu Evropy, jako i případné náklady na konflikt s Ruskem. A argumentují tím, že vedoucí úloha USA v Evropě a v NATO jsou důležitým artiklem, který je třeba zachovat. Ale v tom se nachází jen zájem o vlastní bezpečnost Ameriky, ne Evropy. Strategický závazek USA vůči Evropě po první a druhé světové válce a po dobu studené války byl opodstatněný. Ale jak National Interest podotýká, Evropa je dnes o mnoho silnější a Rusko je relativně o mnoho slabší než v roce 1948. Dnes je spíš Rusko ohrožováno rozšiřováním Evropské unie a NATO na východ. Takže odpověď na Trumpovy otázky by mohla být taková, že Američané by neměli utrácet tolik na obranu Evropy a nechat Evropany, aby se mohli bránit. Ne proto, že neexistují žádné dobré důvody k zachování dlouhodobých strategických závazků Ameriky v Evropě, ale že tyto důvody nejsou dostatečně silné a nevysvětlují opodstatněnost závazku, aby USA chránili Evropu. Tak tedy, přátelé, já nevím jak vy, ale já mám dojem, že Američané utrácí především na to, aby mohli podnikat všemožné výboje do cizích států a tam organizovat páté kolony a svrhávat tam vlády a podobně. Takže to je celé opravdu postavené na hlavu. Nicméně další signál, a ty signály se množí, který zní zvláštně. A jak jsem již říkala před chvílí, jsem zvědavá, jestli to všechno nepovede k rozštěpení NATO na americkou a evropskou část. To by bylo krásné. Už teď polovina naší v uvozovkách armády, protože to je pouze nějaký sbor o pár mužích, ale už teď se jeho polovina nachází pod velením Bundeswehru, no tak by tam byla celá naše armáda, respektive trosky naší armády. A to by se to potom táhlo na Rusko zase z evropské strany. Doufám, že k tomu nedojde, ale je to skutečně je to až směšné všechno. A teď přeskočíme zase na Parlamentní listy a přečteme si článek, z jehož obsahu nebo nad jehož obsahem zůstává rozum stát. Článek vyšel včera a má titulek Drogy jsou užitečné, vylepšují lidskou duši, zaznělo na Českém rozhlase. Když není zakázán alkohol a nikotin, který škodí, proč je zakázané konopí a psychedelika, diví se Amanda Fieldingová, britská obhájkyně vědeckého přístupu k psychotropním látkám. Drogy prý mohou posílit spiritualitu. Rozhovor s ní přineslo rádio Wave, takže vlna. Situace na poli legality, po případě ilegality drog, se lepší, myslí si Fieldingová. V minulosti to prý bývala hotová katastrofa a vlády napáchaly svou politikou mnoho utrpení. Regulacím udávají tón Spojené státy americké a OSN. 50 let propagují zákazy, které jen škodí, nijak nepomohli před drogami ochránit děti ani nesnížili spotřebu drog. Kritizuje tuto zemi výzkumnice. Podle ní jenom zvýšili zločinnost. Lidé prý vždy budou toužit po změně stavu vědomí. Konopí a psychedelika podle ní nezabíjejí a nejsou legální, zatímco nikotin a alkohol ano a legální jsou. Přitom by se podle ní tyto látky daly využít při léčbě závislosti, deprese, úzkosti a jiných psychických poruch, dokonce i u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Co mohou tyto látky nabídnout zdravým lidem? Mohou zlepšit naši kreativitu a kognitivní funkce mozku, myslí si Fieldingová. Naše společnost to zoufale potřebuje. V neposlední řadě posilují spiritualitu a možnosti jejího vyjádření. Dostávají se do části lidské duše, do které je jinak těžké se dostat, dodává. Když jde o politiku, jakou by země měly zaujmout, tak Fieldingová je určitě pro dekriminalizaci. Dává za příklad Portugalsko a srovnává ho s USA. Zatímco v USA lidé na drogy umírají, Portugalsko má v Evropě nejmenší míru škodlivého užívání těchto látek. Výzkumnice si myslí, že je to právě kvůli dekriminalizaci, kterou Portugalsko zavedlo před více než 10 lety. Dodává, že některé státy už prozřely a odměnou je jim zdravější obyvatelstvo. Její rodná Británie k nim však nepatří, stejně jako Rusko nebo Čína. Když přišla řeč na 60. léta, Fieldingová se rozpomínala. 60. léta přinesla mnoho dobrého a změnila společnost k lepšímu. Lidé se začali zajímat o východní spiritualitu, své zdraví, zdravé jídlo, starali se více o přírodu a byli svobodomyslnější. Ženy a jiné marginalizované skupiny dostaly hlas. Dělo se mnoho dobrého. Pak doplňuje svou roli. Já jsem bojovala na straně rozumu proti šílenství od roku 1966 a nyní si skutečně myslím, že se vítr obrací. Takže vážení přátelé, co si o tom myslíte? Tak pokud se týká té marihuany, tak tam je prokázáno, že konopí má léčivé účinky. Takže s tím bych rozhodně souhlasila, aby tyto účinky nebo těchto účinků bylo mnohem více využíváno. A to se neděje proto, že farmaceutická lobby nechce přijít o své kšefty. Ale na druhou stranu se domnívám, že používat to na takzvaně lepší náladu nebo zlepšení či zvýšení spirituality, tak to si myslím, že je veliký, velikánský omyl, protože cokoliv, jakákoliv látka, kterou člověk obchází vlastní úsilí, aby se takzvaně k něčemu dostal, k nějakému dobrému pocitu, rozšířenému stavu vědomí, a té takzvané spiritualitě, tady používám to slovo takzvaný právě proto, že jsou to uměle vyvolané stavy, tak to rozhodně, domnívám se a jsem o tom přesvědčená, dobré není. Taktéž jsem přesvědčená o tom, že pokud někdo kouří marihuanu pravidelně a hodně často, takže riskuje, že je to takový přechod k tvrdým drogám. Samozřejmě pokud asi, já nevím, já jsem to nikdy nekouřila, tak pokud asi někdo kouří jenom opravdu výjimečně, tak tam ten účinek nemusí být devastující nebo vůbec škodlivý, ale zase na druhou stranu, kolik lidí to vydrží. No a jinak zase tady pomaloučku, zdá se nám otevírá Overtonovo okno, protože co chceme udělat s populací, chceme jí úplně znehybnit, úplně znemožnit, totálně vymít mozky místo lidí, mít otroky, anebo třtiny ve větru, které sami brzy padnou a nebudou na světě zaclánět. A také samozřejmě, kdyby bylo na světě hodně feťáků, tak čím víc jich bude, tak tím větší teror budou ve společnosti vytvářet. Takže to bude zase páka na obyčejné lidi, kteří nebudou moci žít klidnými, spokojenými a radostnými životy. Další lahůdka je ze Středoevropana. Zpráva vyšla 9. července s titulkem Nová mešita ve Francii v Poitiers vzdává hold islámským bojovníkům, kteří zde padli při invazi do Evropy. Teprve nedávno přeložený rozhovor z roku 2015, který proběhl v katarské televizi, odhaluje dost šokující pozadí zvolení jména pro novou mešitu ve Francii. Nová mešita ve městě Poitiers má mít název Dlážděna mučedníky, což je muslimské jméno pro bitvu, která zde byla svedena proti v uvozovkách nevěřícím a má vzdát hold jejím mučedníkům. My Evropané tuto bitvu známe buď jako bitvu u Tours, ale i u Poitiers a šlo o rozhodující střet mezi muslimskou armádou vedenou Abdul Rahman al-Ghafikem a křesťanskými válečníky z řad Franků a Burgundianů vedených Karlem Martelem, ke které došlo 10. října roku 732. Evropští bojovníci tehdy zvítězili a muslimskou invazi ze Španělska do Evropy zastavili. Když se novinář imáma v rozhovoru zeptal, jestli mešitu pojmenovávají podle bitvy, která se zde kdysi stala, imám odpověděl: ano, díky Aláhovi, toto je místo, kudy šla islámská armáda. Cesta, kterou vydláždili Římané a po které šli islámští bojovníci. Proto jsme mešitu pojmenovali Dlážděna mučedníky. Další absurdita je rovněž ze Středoevropana z 10. července. Irsko zavede kvóty v divadlech. Polovina her musí být od ženských autorek. Irská ministryně kultury se snaží prosadit politiku, aby polovina her v irských divadlech byla napsána ženami. Plán těchto kvót má být splněn do 5 let. Feministická ministryně Josefa Madigan navrhla tyto agresivní kvóty v pondělí, aby zajistila rovné zastoupení žen. Po divadlech a festivalech požaduje garanci splnění kvót obsazení ženami napsaných her do 5 let. 10 divadel a uměleckých festivalů už se k výzvě připojilo, včetně Dublin Theatre Festival a divadel Gate, Abbey a Druid. Kromě zvýšení počtu děl ženských autorek mají zaměstnanci divadel podstoupit trénink nezaujatosti a pohlavní rovnosti má být dosaženo i ve vedeních divadel a festivalů. Tato politika je důležitá ve světle toho, co se v irském divadle stalo za poslední roky, říká ministryně. To se samozřejmě neděje jen v divadlech, ale ve všech sférách společnosti. Je důležité, aby se ženský hlas dostal na pódium, napříč kulturním sektorem a napříč celou společností. Divadelní společnosti nazvala průkopníky v rovnosti pohlaví a vyjádřila naději, že se 50% ženské zastoupení stane praxí. bude se stejně bojovat za navýšení počtu zdravotních bratrů, učitelů, sociálních pracovníků a dalších sektorů, kde ženy tvoří jasnou většinu, ptá se autor článku. No tak přátelé, oni to by bylo, aby nás ženy úplně neznemožnili nařizovat nějaké kvóty. Kdo je talentovaný, tak se většinou prosadí, ať už je muž nebo žena. Mně připadá, že to všechno se děje, a ne, že mi to připadá, tak to je. To všechno se dělá proto, aby naopak respekt k ženám ve společnosti byl úplně zničen. Respekt, který bezesporu po určitou dobu zaslouženě stoupal. Ale takováto nařízení a nesmysly ho mohou jedině opět udusit. A také proto se to dělá. Všimněte si toho, ta situace je skutečně otřesná, ať se podíváme, kam chceme, ale zároveň je nepopiratelné, že všechna ta opatření velice drsně směřují proti ženám, protože jakmile se prosadí islám, tak s rovnoprávností žen bude konec, a nejen s rovnoprávností, ženy už nebudou potom více považováni za lidi. V Saúdské Arábii je snad nedávno uznali za savce, tak to je bezvadný, ale naše představa o společnosti je zcela jiná a o jejich členech, ať už mužského nebo ženského pohlaví. Takže to je všechno v první řadě brutální útok na ženy. Oni mají z žen zřejmě panický strach, protože ať se na to díváme, jak chceme, tak přece jenom ženy, domnívám se, by byly daleko zdrženlivější v používání hrubé síly kdekoliv. Takže kdyby více žen bylo v politice, tak se domnívám, že by se zdaleka tolik neválčilo, pokud vůbec. A i ve společnostech je prokázáno, pokud ty společnosti, mám na mysli firmy, jsou zdravé, pokud jsou to běžné firmy, tak ženy jako manažerky si nevedou vůbec špatně, často si vedou lépe než muži. A to proto, že dávají prostor ostatním, ženě nevadí, že někdo je v něčem lepší než ona, tedy normální, jak to říci, slovo průměrné tomu také neodpovídá, ale zkrátka normální ženě to nevadí, protože jí záleží na výsledku celku. Takže ráda dá prostor ostatním. Konec konců jsme k tomu uspůsobeni. Vždyť jsme matky a máme především vychovávat děti a chceme, aby ty děti se rozvíjely a aby pokud možno dosáhly dál, než jsme byli schopni my, aby byly vzdělanější, aby žili lepší život, aby dokázali víc, než jsme dokázali my. Takže podle mého názoru je to v ženské přirozenosti. Samozřejmě vždycky a všude výjimky potvrzují pravidlo a jsou to věci zároveň přísně soukromé a individuální. Ale nelze si nevšimnout, že to, co se nyní děje, je v první řadě brutální útok na ženy a teprve potom na všechny lidi a na společnost jako celek. Nejprve ženy potřebují zničit. Teď se podíváme na zvědavce do rubriky Ve zkratce. Včera vyšel tento článek nebo zprávička. Vzpoura migrantů na záchranné lodi. Posádka se v ohrožení života musela zabarikádovat na můstku. Remorkér Vos Talasa sloužící ropné plošině, soukromá loď plující pod italskou vlajkou přijal v libyjských pobřežních vodách na palubu 66 migrantů, přestože k migrantům již vyrazila libyjská pobřežní stráž. Itálie ale remorkér informovala, že mu neotevře své přístavy, protože naložil migranty v libyjských pobřežních vodách. Migranti se ale nechtěli vrátit do Libye a tak se vzbouřili. Posádka VOS Talasa byla v ohrožení života a musela se zabarikádovat na můstku, odkud vyslala do Itálie volání o pomoc. K remorkéru poté dorazila loď italské pobřežní stráže Diciotti a vzala vzbouřence na palubu. Migranti odpovědní za vzpouru a ohrožení života posádky remorkéru VOS Talasa budou předáni italským soudům. Zdrojem článku je www.huffingtonpost.it. A další zpráva také z Itálie. Janov. O staré a bezmocné se postarají migranti. Liga Severu. Staří lidé potřebují naši ochranu. Svěřme je nezaměstnaným Italům. Stejně jako v Německu, i některá města v Itálii se rozhodla svěřit staré a bezmocné Italy do péče afrických migrantů. Migranti a žadatelé o azyl mají sloužit starším občanům jako v uvozovkách strážní andělé. Tedy přátelé, oni si opravdu z nás dělají srandu. To už se nedá použít ani slovo legrace, to je sranda, ale sranda v tom nejhorším možném citovém zabarvení nebo odstínu. To je výsměch, to je tak neuvěřitelný výsměch. Ještě jednou přečtu tu větu. Migranti a žadatelé o azyl mají sloužit starším občanům jako strážní andělé při každodenních činnostech v horkých měsících. Mají pro ně nakupovat potřebné věci a léky nebo jim pomáhat při přemístění. Jiní mají přímo pracovat v sociálních centrech nebo domovech důchodců. Působí to dojmem, že jde o obecný evropský plán, jak zabít dvě mouchy jednou ranou, zaměstnat migranty a urychlit vymírání původní populace. V Janově se tomuto plánu postavila místní Liga Severu a označila jej za rasismus. Je nemoudré a nespravedlivé, aby ti, kdo jsou nejvíce zranitelní a mají právo na naši pomoc a především na naši ochranu, byli vystavováni na milost a nemilost předpokládaným uprchlíkům, o kterých nevíme vůbec nic, a aby tím byl dál přiživován migrační biznis. Potřebujeme chránit naše staré lidi dobrovolnou službou naší mládeže či našich nezaměstnaných, které každopádně velmi dobře známe a kteří zde byli připravováni pro cestu životem i pro dobrovolnou sociální službu. Zdrojem je www.iljornale.it. Tak s čím přijdou příště? Ptám se, že by začaly naše děti v mateřských školkách vychovávat imigranti? A ještě poslední článek, také ze včerejška, ze Zvědavce ve zkratce. Německý korektní tisk. Skupina 30 Němců napadala, pronásledovala a arabsky nadávala dalším dvěma Němcům. Co se to s těmi Němci děje? Německý tisk informuje, že německý pár šel kolem skupiny Němců a Němka porozuměla, že jí skupina Němců arabsky nadává a zakázala takové řeči. Následně skupina Němců napadla mladý německý pár židlemi a lahvemi a začala ho pronásledovat. 18-letá žena byla uhozena lahví do hlavy a omdlela. Její 23-letý druh ji dotáhl na domovní dvorek. Přivolaná policie zjistila, že se skupina pronásledovatelů německého páru mezitím rozrostla na 30 Němců. zatkla 3 z nich a později je propustila na svobodu. Budou se zodpovídat z porušování míru. Policie oznámila, že oběti i pronásledovatelé byli němečtí občané. To německému tisku opravdu nevadí psát podobné nesmysly? Musíme si přečíst Jihad Watch, abychom do toho vnesli trochu pořádku. Mladý pár byl v Berlíně napaden muslimským mobem, pravděpodobně proto, že žena nedodržovala pravidla šaríji. A zvědavec pod čarou dodává, Merklová by měla být odsouzena v Hágu za to, co udělala vlastní zemi. Zdrojem článku je www.pi-news.net. A nakonec si dáme jeden trochu optimističtější článek, který vyšel 8. července na serveru časopis-šifra.cz. Američané už také nevěří médiím. Důvěra v ně se propadla na historické dno. 3/4 lidí tvrdí, že místo zpráv média vytvářejí falešné zprávy. Už i Američané, kteří byli dlouhá léta zásobováni příběhy o tom, jak jejich armáda zachraňuje demokracii ve světě a jejich země vzkvétá, přestali věřit médiím hlavního proudu. Podle známého mezinárodního výzkumného institutu Gallup považuje 62% Američanů zprávy za zaujaté a zkreslené a domnívají se, že zhruba třetinu zpráv tvoří úmyslné lži. A více než polovina lidí si nedokázala vzpomenout na jediné médium, které by poskytovalo objektivní zprávy. Po roce a půl prezidentování Donalda Trumpa se americká média stala pro Američany opravdu fake news, jak jim prezident říká. Napsal ve své analýze trefně Milan Vodička z MF Dnes, který píše, že média šila do Trumpa den co den tak mocně a zaujatě, až se to obrátilo proti nim. Zřejmě si toho všimli už i lidé, kteří si ještě před pár lety mysleli, že jsou média nezaujatá a informují pravdivě. Inu, tak dlouho vedl mainstream kampaň proti fake news, tedy v jejich pojetí zprávám, které ohrožují jejich informační monopol, až si lidi všimli, že kdo dělá primárně fake news, tedy falešné nebo nepřesné informace, předkládané, jako by byly pravdivé, je ve velké míře samotný mainstream. Takhle to vypadá, když se někdo střelí do vlastní nohy. Milan Vodička připomíná, že takových průzkumů, které tento trend potvrzují, je vícero. Firma Axios, která se zabývá zkoumáním amerických médií, poslední červnový týden zveřejnila zprávy, podle níž 72% Američanů věří, že tradiční média publikují falešné nebo úmyslně zavádějící zprávy. To je pro média, která si hrají na seriózní, nejhorší výsledek v historii měření. Za 30 let poklesla důvěryhodnost amerických novinářů skoro o polovinu, konstatuje Milan Vodička, který to přičítá především jejich posedlosti Trumpem. Ta jsou tak fanaticky zaujatá proti Trumpovi, že v podstatě o ničem jiném neinformují. Trump řekl tohle, Trump řekl tamto, Trump udělal tohle, Trump tohle neudělal. Agentura Media Research Center spočítala, že 55% večerního zpravodajství o Trumpovi za 5 týdnů loni od 17. května bylo věnováno ruské stopě a Trumpovi. Bylo to 353 minut, zatímco třeba daňová reforma získala jen 47 sekund. Podobně to bylo i s jinými televizemi. Hlavní večerní zprávy ABC věnovaly ruské stopě dokonce 63% veškerého času, CBS 54% a NBC 48%. Trump obviňoval novináře, že tisknou fake news a oni odpověděli s tak dětinskou zaťatostí, že si teď o nich většina Ameriky opravdu myslí, že fake news skutečně tisknou. Na průzkumy se tak lze dívat dvojí optikou. Pakliže nefixlovali, aby médiím výsledek alespoň trochu vylepšili, lze mít radost z toho, že mediální propaganda přestává fungovat a zároveň se ptát, co všechno se ještě musí stát, aby to pochopilo i zbylých 38% lidí. Jisté je v tuto chvíli to, že informační monopol takzvaných seriózních médií spěje ke konci a lidi už jejich manipulací mají plné zuby. Na tom se dá stavět. Milan Vidlák, časopis Šifra. Tak kéž by tomu tak bylo, i když tedy nevím, ale u nás to asi zase tak optimistické zatím ještě nebude v České republice. Nicméně budeme proto dělat všechno a budeme doufat, že lepší zítřky nastanou. A ty samozřejmě nastanou, pokud se o to zasloužíme. A já vám nyní už, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání, neboť tento pořad, vždycky středeční pořady, musím předtáčet dopředu a Martin je tak laskav, že je odvysílá. A teď už všem pěkný večer a ne já, ale Martin předá slovo do studia Veta. Mějte se fajn.